Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Президенттик шайлоого али бир жыл бар. Бул арада саясий күчтөр камылгасын көрүп, ким менен ким кантип биригүүгө киришишти.
Ике байкы дагы болдуп аткан күчтөр бүгүнкү күндө мындай жарым жартылай уже жүзүн ашты да, анан таш каягына ооп кетет экен деп үйдө аңдып жаткандар андан да көп.
Акыркы убактарда аялдарды радикал диний топтор көбүрөөк тарта баштаганы айтылууда. Буга эмне себеп? Коомдун же мамлекеттин аялдарга жетиштүү көңүл бурбай жатканыбы?
Ошол концепцияга жазып атканда да, иш чарада дааратканам мындай болуш керек, анан намаз окуп ошондон бери жазышкан, бирок аял деген бир да маселе жок.
Москвада органдардын ыксыз текшерүүлөрүнө нааразы болуп, бүгүн кыргыз элчилигине мигранттар чыгышты. Мына ушул жана башка кабарлар жана баяндар алдагы жарым саатта биз менен чогулуңуз. Бүгүн 9-декабрь жума, Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар угалы.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Москвада кармалган кыргыз мигранттары бошотулду. Москвада тартип коргоо органдарынын ыксыз текшерүүлөрүнө нааразы болуп, бүгүн кыргыз элчилигине келген мигранттардын ичинен 4 кишини полиция кармап кеткен. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев алар менен сүйлөшкөндөн кийин бошотулган. Орусия баш калаасындагы мекенчил бирикмесинин маалыматына ылайык, мигранттарды полиция участкасында документтерин текшерип, анан коюп беришкен. Кыргызстандык мигранттарга каршы мамиле катаалдашканын айткан 20 киши бүгүн элчиликке топтолушкан. Алар тартип коргоо органдары тарабынан текшерүү күчөп, депортацияга кабылгандардын саны өсүп жатканын айтышкан. Ошондой эле кайтыш болгон мигранттардын сөөгүн мекенге жөнөтүүдө да кыйынчылыктар бар экенин, көптөн бери айрымдар айлык албай жүргөнүн белгилешкен. Алар менен консул Анвар Токтогожаев чыгып сүйлөшүп, маселени чечүү боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирген. Кеңири бул тууралуу алдыда макалада айтып беребиз. Түштүк Кореянын парламенти президентке импичмент жарыялады. Жума күнкү добуш берүүнүн жыйынтыгында 300 депутаттын 234 президенттин кызматтан кетишин колдошту. Эми Конституциялык сот 180 күндүн ичинде Пак Кын Хени бийликтен четтетүү же калтыруу чечимин кабыл алышы зарыл. Ага чейин мамлекетти башкаруу милдети премьер-министрге жүктөлөт. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хе бул маалыматты туура кабыл алганын айтты.
Мен салтанаттуу түрдө парламенттин чечимин кабыл алам жана элдин үнүн угам. Бул башаламандык чечилет деген терең
ишеничтемин.
Ноябрь айынын соңунда коррупциялык чууга кабылган президент Пак Кын Хе анын мындан кийинки тагдыры өлкө парламентинин колунда экенин айткан. Ал ошондой эле калктан кечирим сурап, мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө даяр экенин кошумчалаган. Саясий кризиске мамлекет башчынын курбусу Чхве Сун Сил жана президенттин эки жардамчысына байланыштуу жаңжал себеп болду. Аларга бийликти өз кызыкчылыгына пайдалануу, көз боемочулук жана финансылык жардамга мажбурлоого байланыштуу айыптар тагылган. Октябрь айынан бери 100 000 деген жарандар көчөгө чыгышып, Пак Кын Хенин кызматтан кетишин талап кылып келишет. Жарандык активисттер КТРКнын үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Алар референдум боюнча өткөн теле талкууда бир тараптуу баш мыйзамды өзгөртүүгө макул болгон кишилерди гана чакырганын айтышууда. Даттанган топтун өкүлү Рита Карасартова шайлоо жана референдумга байланыштуу эфирге мыйзамдуу түрдө акча төлөнүшү керектигин, бирок КТРКнын ой ордо берүүсүнүн жооптуулары акысыз эле талкуу уюштуруп жатышканын айтты.
Жана 40 мүнөттүк ой ордо передачасы 280 000 сомго чейин экен да, анан передача баланча фонддон макул фонддон каржыланды деп айтып кетет болчу, айтпаган үчүн арыз жазып койгонбуз. Бүгүн ошо ОТРКнын өкүлүнөн сураса, жок, бул деген коммерческий эфир эмес, бул биздин жума сайын өткөзүп аткан элге мындай маалымат таркатуу эле передачабыз болчу, каражат алынган эмес. Мен ошондо карап көрсөк, балким башка передачалар да чыгат, ошондо канча зыян келет, канча салык төлөнмөк эле ошол акчадан.
КТРКнын башчысы Илим Карыпбеков бул боюнча азыр жумуштук текшерүү болуп жатканын айтып, канал коомдогу маанилүү маселелерди талкууга алып чыкканга акылуу экенин билдирди. Бирок анда үгүтчүлөргө аянт түзүп берүү жагына көңүл бурулаарын белгиледи. Активисттер даттанган көрсөтүү 6-декабрда ООБ-го берилген. КТРК жетекчилиги бул боюнча текшерүү жүрүп жатканын кошумчалады. 1000 ашуун орусиялык спортчулар допинг колдонушкан. Бул тууралуу жума күнү Орусия спорт боюнча докладты жарыялап жатып, эл аралык допингке каршы агенттиктин Ричард Макларен башында турган көз карандысыз комиссиясы билдирди.
Over 1000 Russian athletes.
Кышкы, жайкы жана паралимпиада спортуна катышкан 1000 ашуун спортчу бул системага кириптер болушкан жана анализдеринен табылган допингди жашырып келишкен деген Макларен Президенттин айтымында 2014 жыл Сочиде өткөн кышкы олимпиада оюндарында медаль алган 44 спортчунун 12-синин анализдери ачылганы маалым болгон. Ал эми 6 паралимпиадачынын анализдери жасалма болуп чыккан. Өткөн шейшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусияга каршы санкцияларды узарткан. Макларендин алгачкы докладынан соң эл аралык олимпиада комитети Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Анын жыйынтыгында ондогон орусиялык атлеттер жана паралимпиадачылар толук курамы менен Рио-де-Жанейрода быйыл жайында өткөн олимпиада оюндарынан четтетилген. Русгидро Кыргызстанды эл аралык сотко берүүгө камынууда. Орусиянын Русгидро Энерго холдинги жогорку нарын каскадына жумшалган каражаттарга байланыштуу Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрылышы ыктымал. Бул тууралуу аталган компаниянын башчысы Николай Шульгенов журналисттерге билдирди. Анын айтымында Кыргызстан аталган уюм короткон 37 миллион доллардын тегерегиндеги акчаны кайтарып бербесе сотко арыз жолдонот. Быйыл январда президент Алмазбек Атамбаев ГЭС-терди куруу боюнча Орусия менен мурда кол коюлган макулдашууларды жокко чыгарган. Келишим 2012 жылдын 20-октябрында түзүлгөн эле, бирок ишке ашыруу созулуп жаткандыктан аны токтотуу чечими кабыл алынган. Орус тарап макулдашууга кол коюлгандан кийин алгачкы жумуштарга 37 миллиондун тегерегинде акча сарпталганын айтып, Бишкек компенсация төлөшү керек деген билдирген. Маселени иликтөөгө депутаттык комиссия да түзүлгөн.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында толугу менен турат. Ошол жактан дагы кенен чунун окусаңыз болот. Уктуруубузду улантып эми удаалы аба ырайын айта кетейин. Ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңот жана кар күрткүсү болот. Унаалар ортосунда 500 метр аралык сакталууга тийиш. Эртең 10-декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондорго кар жаайт. Айрым учурларда жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 14 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй менен таласта түнкүсүн минус 9 градуска чейин суук, күндүз 0-дон минус 5 градуска чейин түшөт. Ош, Баткен жана Жалал Абадда түнкүсүн минус 1-ден плюс 4-кө чейин жогоруласа, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн минус 7 градуска чейин суук, күндүзү 0-дон 5 градуска жогорулайт. Нарында түнкүсүн минус 11 градуска чейин суук болсо, күндүз суук минус 2 минус 7 градустун тегереги. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн минус 21 градуска чейин суук, күндүз минус 13 градус болот. Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Түнкүсүн абанын табы минус 6 градуска чейин суук, күндүз 0-2 градустун тегереги. Бүгүн Москвадагы кыргызстандык мигранттар нааразычылыкка элчиликтин алдына чыгышкан. Орусиянын полиция кызматкерлеринин ыксыз текшерүүлөрүнө, элчиликтин ишине жана башка бир топ жагдайларга арыздангандар акыркы күндөрү кыргызстандык мигранттардын акыбалы оорлогонун белгилешүүдө. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы алардын абалынан кенирээк айтып берет.
Квартираны мынчалык омондоп, кумес басып, мынчалык кылчу эмес болчу. Именно муну азыр мына жакын күндөн бери аябай кайсы жерде болсо аялын да апарып комокко айтат, эркегин да апарып комокко айтат. Турабы? Квартира туралуу.
Москвада соңку күндөрү кыргызстандыктарды ыксыз текшерүүлөр көбөйүп, депортацияга кабылгандардын саны өсүп жатканына нааразы болгон мигранттар элчиликке келишкен. Консулдукка чогулган 30 жаран бүгүнкү күндө Москвада кыргызстандык мигранттар кандай акыбалга тушукканын айтып турушту.
2 күн паспортту сура эмес, регистрациясы деп коюп койду. 2 күн өткөндө тамактагы араң келип чыкты. Чыккандан кийин сеники тазала экен деп шылдындап чыгарып иште. 80% кыргызстан.
Мага келип туруп, ар сөздү айтып, свинья, аслы там, эме тазлы деген сөздөрдү.
Биз тамайшерде дерчин кирдик. Тамайшерде кирип атканда министерство, президент башкалы эмне деген баалар бердилерле. Биз Кыргызстан биз экономикабыз жоготтук. Ошол жер жетоого барып тамайшерде биз ошо мигранттарды колдойт деген гана бир ошо сүйүнгөнбүз. Кыргызстан киргенде Россия менен Орустан менен укугуң бир болот сенин. Сен Орустар иштеген жерде иштейсиң. Сен Орустар барган жерде дарыланасың деп ана ошол кебин көрсөтө аласың ошону. Ана ошол баалар. Нече ошо талап кылбайт алар?
Мигранттар менен консул Анвар Токтоходжаев жана миграция боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Төлөнбай Кожоев жолугушуп, арыздарын угуп, бул жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бийликке кат жазылып, тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтып турушту.
Биз учургул балай, кыргыз экенибизди биз баяп калбыз дегендер. Биз мамлекетибиз бар. Кыргызстан өнүгөт деп айтылат дегендер.
Өнүкпөйт.
Кыргыз мамлекети биздики. Мына мен мисалы үчүн чет мамлекеттердин өкүлдөрү менен дагы катышат элем баягы бир мероприятия болсочу. Алар ошол туугандар биздин согуш мамлекеттерчи. Эч качан мамлекетин жамандабайт. Позитив болуш керек, эй. Кудайдан жок дегенде жакшылык тилек кылышыбыз керек
дегендер.
Кыргызстан болбойт. Кыргызстан камап койсочу, эжеке, камап кое турган болсо бир мен айтып атам. Ушул камалган боюнча тотот эмес болсо, сиз кылып атасыз деп айтам.
Элчилике мигранттардын нааразылыгын билдирип барууга чакырган видеолор Москвада 2-3 күн мурун социалдык тармактар аркылуу таркай баштаган. Мындай кайрылуу менен чыккан Тилек Талайбеков мигранттардын үнүн кыргыз өкмөтүнө жеткирүү үчүн барганын, бирок жыйындан кийин полиция кызматкерлеринин колуна кандайча түшүп калганын айтып турду.
Жардам берели деген максатта чогулганбыз. Бул жерденчи ошол метродо деле көп эле адамдар чогулду, баягы кайра артка кетип калышты, алдыга полициялар көрүп. Бизди ОМОНдор келди, келип жана бандиттерди кармаганда эки колубузду, эки утубузду эки жака тепкилеп, автобустун ар жагына алып барып, колдоруңузду көтөрүп, чөлтөктөрүңүздү бүт жана андай шыманы айтып, анан салып кетти. Мына бул жерде тоңуп туруп, азыр уже эшикте турдук, автобустун ичинде канча саат отурдук. Жолугушуудан жыйынтык аябай эле начар болду деп ойлойм. Көбүнчө элдер өздөрү айтайын деп келген, бул жерден эң эле позор, посолубуз өзү чыгып жок дегенде кыргызга жолугуп да койгон жок. Терс таасири уже бизде үмүт деле жок калды посольствого.
Жаныбек Иманкачиев Москвада кыргызстандыктардын абалы, бийлик төбөлдөрүнүн айрым билдирүүлөрүнөн кийин катаалдашканын белгилейт.
Бул мыйзам ошо мурда деле адамдар ушундай эле АГСОго регистрация кылдырып, мурда деле башка квартираларда жашап жүргөн, башка болгон. Бирок акыркы убакта ошол биздин менчи ошо Атамбаевдин база боюнча сүйлөгөн сөзү, Атамбаевдин баягы ГЭС куруу боюнча бир тараптуу келишимден чыгышы Кыргызстандын. Анан кийин Сабиянын сөзүнөн кийин бул аябай күч алып, мына кечээ эле менин тааныштардын квартирасын басып, полиция 30,000 акча менен чыгып кетип атат. 30,000 акча берип чыгып кетип атат. Булар акча жасап атат ортодочу.
Бүгүн элчиликке арыз муңун айтууга барган мигранттарды 5 автобус болгон Орусиянын атайын даярдыктагы аскерлери, тагыраак айтканда ОМОНдун тосуп алганы мигранттардын арасында чоң нааразычылык жаратууда. Элчилик болсо, ОМОНдор жергиликтүү бийлик органдарынын коопсуздукту сактоо үчүн жасалган иш-чарасы экенин билдирүүдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кадырман угарман, Орусиянын Москва шаарындагы мигранттардын үнүн уктук. Орусиядагы башка жактарда дагы мигранттардын үнүн чагылдырууга даярбыз. Ал үчүн Азаттык чекит орг сайтына кирип, биздин байланыш номерлерге байланышсаңыз болот. Уктуруубузду кийинки жарыя менен улайбыз.
2015 жылы Charities Aid Foundation Британиялык фонду Кыргызстанды берешен, кайрымдуу өлкөлөрдүн катарына киргизген. Фонддун изилдөөсүнө ылайык, калктын 57% акчалай садака берсе, 53% бейтааныш адамдарга жардам берген. Ал эми 90% кыргызстандыктар аксыз бирөөлөргө жардам берүүгө даяр экенин билдиришкен. Азаттык Плюс бүгүн кайрымдуу боорукер адамдар жөнүндө айтып берет. Берүүнү бүгүн 9 декабрь ЛТР каналынан саат 20:30 көрүңүздөр.
Уктуруубузду улантабыз. Бул арада Кыргызстанда саясат кызыды. Президенттик шайлоону утурлай саясий күрөш талаасынын борборлору аныкталып, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап, тактикалык жүрүштөргө киришти. Абсолюттук лидерликти камсыздоонун татаалдыгынан улам, президенттикке аттана турган айрым талапкерлер саясий альянстарды түптөө үчүн ымаласы бар күчтөрдү өзүнө тартууга белсенишүүдө. Бийлик партиясы да айланасына күч топтоп, өзүнө имерилбеген саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүнүн алдын алууга кам көрө баштагандай. Саясат талдоочулар бул жараян Атамбаев-Текебаев тирешүүсүнүн алкагында жүрүп жатканын белгилешүүдө. Саясий айдыңдагы тымызын жүрүштөргө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салды.
Саясат талдоочулардын баамында соңку мезгилдеги чуулгандуу саясий окуялар абалды өзгөртүп, өлкөдөгү саясий күчтөрдүн турумуна таасир этти. Мына ушундай жагдайда президентке каршы чыккан Атамекен партиясы айрым саясий күчтөрдү өзүнө тартууга киришти. Бул партиянын талапкерлери Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен бара жатат. Партия лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаар кеңешинин шайлоосунда Өнүгүү Прогресс партиясын колдоп чыкты. Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев башында кирген баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген топтун катарынан чыкты. Парламенттин экс депутаты, саясат талдоочу Бактыбек Калмаматов соңку мезгилде түзүлгөн жагдай бийликтин генералдык линиясынан көз карандысыз саясий альянсты түптөөгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп бергенин төмөндөгүчө белгиледи.
Атамбаевди дагы, Текебаевди дагы колдоп аткан күчтөр бүгүнкү күндө мындай жарым жартылай уже жүзүн ашты да. Анан таш каягына ооп кетет экен деп үйдө аңдып жаткандар андан да көп саясатчы. Атамбаев мындан 3 ай мурда кеберилбеген, эч ким мындай бир солкулдата албай турган күч экенин сезип турган. Текебаев көп жылдык тажрыйбасы менен азууга салып Атамбаевди мындай майдалап жиберди да. Саясий кырдаалды мындай кескин түрдө өзгөртүп койду. Мындай кырдаалда Акаевди дагы, Бакиевди дагы широкий фронт деген методика менен жеңген. Азыр дагы ошондой широкий фронт башталды. Позициялары туура келеби, келбейби топтолушуп атышат да. Эгерде Атамбаев жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүп жибере турган болсо, бул президенттикке бара турган кандидаттардын чөнтөгүн кыйла кактап койгонго шарт түзүп атса, мына ушундай кырдаалда бул дагы мындай Атамбаев каршы күчтөрдү бусаңдатып коюшу мүмкүн.
Атамекен партиясынан сырткары Акшумкар партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы алдыдагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда Өнүгүү Прогресс жана Демократ партияларын колдоп чыкты. Мына ошондон улам саясат талдоочулар алдыдагы президенттик шайлоого карата Атамекен, Акшумкар жана Өнүгүү Прогресс партияларынын бир саясий блокко биригиши мүмкүн экени туурасында сөз кыла башташты. Акшумкар саясий партиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Назира Ахмедова учурда түрдүү саясий күчтөрдүн биримдигинен турган саясий альянстын түзүлүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Андай альянс болушу мүмкүн. Анткени айтып атайын, сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп. Жанан кийин кээ бир жазгандары чындык, мисалы, тиги менен жолугуп аттыр, бул киши адам менен сүйлөшүп аттыр, бул политик менен көздөшүп аттыр дегендери балким болушу мүмкүн. Мен ойлойм, ушу жаңы жылдан кийин жазга жакын уже билинип калат. Жолугушуу боюнча мен айтарым, Канат Исаев менен Темир Аргинбай сүйлөшкөн. Мисалы, референдум кандай болуп атат, местный выборда болгондор кандай болот, алардын баары сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Темир Аргинбай өзү баары бир политик да. Ошо ар бир келген партиялардын баары менен таанышып чыкты. Ошолордун ичинен эки партияны көбүнчө жактырды. Бул Өнүгүү Прогресс, андан сырткары Демократ партиясы.
Анткени менен саясий күчтөрдүн көпчүлүгү президенттик шайлоонун астында башка бир топтор менен күчтөрүн бириктирүү пландарын ачык түрдө расмий жарыялаша элек. Болгону жакында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен Атажурт партиясынын жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Ахмат Келдибековдор бириккенин жарыялаган. Адахан Мадумаров буга чейин эле кеңири саясий альянс түзүү аракеттери болуп келгенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Мындан башта жаз айларында каршылык көрсөтүү кыймылынын төрагасы Бирестер Өмүрбек Сууналиев, Камчыбек Кыдыршаевич, Мадумаров, биз төрт тараптуу келишимге кол койгонбуз. Ушундай биригүү келечекте бир күчтүү саясий күчкө айлануу, келечекте бир күчтүү чоң саясий партияга айлануу. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалга кайдыгер эмес болгон кыргыз жарандарын баарыбыз жеке кызыкчылыктарды, жеке кандайдыр бир амбицияларды тыйып, келечек деген маселени алдына коюп, биригүү жөнүндө чечим кабыл алганбыз.
Саясат талдоочулар мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев алдыдагы президенттик шайлоого барбаганы менен өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн КСДПны жана анын жандоош партияларын күчтөндүрүп жатканын жокко чыгарышпайт. Бул бийлик партиясы учурда саясатты аныктап, негизги саясий оюнчуларга таасир этүү мүмкүнчүлүгү жогору бойдон кала берүүдө. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президенттик амбициясы бар эки чоң саясий партиянын лидерине таасир этүүгө өзүнүн төмөндөгүдөй баасы менен аракет жасаган эле.
Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. Ну, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, но не буду предрекать, пока у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом.
Бүгүн парламентте аңсыз үмдүү оппозиция жаралды. Ал жакта азыр Бабанов менен Төрөбаев аябай системалуу иш алып барышууда. Менимче ал экөө тең президенттикке талапкерлигин коюшат. Азыр эми бизде баардык нерсе бат өзгөргөндүктөн, мен аны алдын ала болжолдобой эле коёюн. Эгер да алардын бири президент болуп калса, мен таң калбайм. Мындай жыйынтык өлкө үчүн пайдалуу эле болмок. Анткени азыр жашы 60 жетейин деп калган же 40 кырынан ашкан айрым доктор апас сыяктуу маргинал саясатчылардын мезгили бүттү.
Вот эти маргинальные политики, типа доктора Апаса, некоторым 60, некоторым больше, некоторым 40 даже или меньше, это все политики прошлого.
Ошол эле кезде муну саясат талдоочулар президент Атамбаевдин саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүнө жол бербөө ишараты катары кабыл алышты. Президент Атамбаев менен башка атамекенчи Текебаевдин тирешүүсү эки саясий лагерди аныктап койду. Анын катарын кайсы саясий күчтөр түзөрү жаңы жылдан тарта жазга карай ачыкка чыгары азыртадан айтыла баштады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баянды жана башка оодо жаңырган маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таап окуй аласыз. Кадырман угарман, азыр эми ошол сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача окуй кетейин. Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэге парламент импичмент жарыялады. Мен салтанаттуу түрдө парламент кабыл алган чечимди кабыл алам жана элдин үнүн угам, деди президент Пак Кын Хэ. Жарандык активисттер КТРКнын үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Алар референдум боюнча өткөн теле талкууда бир тараптуу баш мыйзамды өткөрүүгө макул болгон кишилерди гана чакырганын айтышууда. Миңден ашуун орусиялык спортчулар допинг колдонушканын жума күнү Орусия спорт боюнча доклады жарыялап жатып, эл аралык допингке каршы агенттиктин Ричард Макларен башында турган көз карансыз комиссиясы билдирди. Орусиянын Русгидроэнерго холдингге жогорку Нарын каскадына жумшалган каражаттарга байланыштуу Кыргызстанды эл аралык сотко бериши ыктымалдыгын аталган компаниядан маалымдоодо. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жалгыз эле катардагы жарандар эмес, айрым эксперттер да динчилдешүү менен радикалдашууну алмаштырып алышканын байкоого болот. Өзгөчө динчил аялдарга, хиджаб кийген кыз келиндерге ишенбөөчүлүк арбып бараткандай, Кыргызстанда динчил аялдарга карата кандай стереотиптер бар? Чындап эле динчил аял радикалдашкан аялбы? Динчил аялдар мамлекеттен, коомдон алыстап кеткен жарандарбы? Деген суроолор биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенованова жана Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы талкууну чогуугалы.
Нургүл айым, азыркы учурдагы аялдардын радикалдашуусу маселеси жөнүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы? Ушул тармакта жүргүзүлгөн кандай изилдөөлөр бар?
Изилдөөлөр жүрүп атат бул тармакта, бирок ошол аялдар менен өздөрү менен сүйлөшүүлөр аз болуп атат азыркы учурда.
Түздөнсүз аялдардан маалымат алуу
ошо радикалдашты деген аялдар менен маалымат алуу азыраак жүрүп атат, бирок негизи диний аялдарды изилдөөлөр көп жүргүзүлүп атат.
Макул, сиздер тараптан, сиздердин окуу жайы же болбосо сиз өзүңүз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы?
Бириккен улуттар уюмунун проектисинин алкагында болгон изилдөөгө катыштым. Ошол изилдөөдө биз аялдардын жалпы диний ишенимдери жана практикаларын изилдөө жүргүздүк. Ошонун ичинен кичине бир аспектиси катары аялдардын радикалдашуусу деген суроолорду да койдук. Бул изилдөө бүт Кыргызстандын алкагында жүрдү, 7 областтун арасында болду. Бул изилдөө 525 интервью кылдык. Ошонун ичинде имамдарды да сурадык, анан ар кандай диндеги аялдарды да сурадык.
Жыйынтык кандай болду? Кандай жыйынтык бар?
Жыйынтыктары аялдардын диний ишенимдери жана практикаларын өскөнүн көрдүк. Диний аялдарга болгон стереотиптер көп экенин байкадык. Сабатсыз, караңгы, буларды динге бирөө мажбурлоо алып келет деген стереотиптер бар экенин көрдүк. Бирок негизи биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин аялдар динчил аял болсо дагы коомдо активдүү жана билимдүү аялдар экенин көрө алдык.
Жамал айым, сиз канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келатасыз да. Азыркы учурда Кыргызстанда динчил аялдын профили кандай? Ал эмнени билет, эмнени билбейт, көз карашы кандай, эмнени каалайт, эмнени кыялданат жана кандай жашайт?
Ал аялдар деле светтик аялдардын эч бир айырмасы жок. Алар деле ошол мамлекетине салым кошоюн, ошол Кыргызстан гүлдөп өссүн, ошол жамаатына дагы өзүнүн бир жеткен бир акылын, өзүнүн бир билимин жеткизейин деп атышат. Мен бул жерде башка бир маселени көтөргүм келет да. 2005-жылы 1% радикалдуу уюмдарда аялдар болсо, 2015-жылы уже 24% чыгып кетти деп атабыз да. Биз ошол аялдар менен негизи жалпы мусулман аялдар менен мамлекеттик деңгээлде эмне иш кылдык? Эчтеке иш кылган жокпуз. Эч бир жылыш жок, эч бир системалык саясат кеткенде, мисалы үчүн мына концепция кабыл алдык, мен дайым эле айтып жүрөм, ошол концепция кабыл алып атканда дагы мен концепцияны жазгандарга айткам, бул силердин концепцияңарда гендерлик баланс эч кандай жок. Ошол концепцияга жазып атканда да, иш чарада дааратканы мындай болуш керек, анан намаз окуу, ошондон бери жазышкан, бирок аял деген бир да маселе жок. 2 жылдан бери иман фондусун молдолорду окутуп атат, имамдарыбыз 70 чыкса да 15 күндөн камак окутуп атышат, медресенин мугалимдерин окутканга аракет кылып атышат, бирок аялдарга эч ким көңүл бурган жок. Аялдарга бир да тренинг, бир дагы сабак, мисалы үчүн эркектерге азыр айлык төлөп атышат иман фонду, аялдарга төлөгөн жок.
Аял атынча лидерлерге,
атынча лидерлерге, алар бизде жүздөп саналат да.
Бекер иштеп атышат.
Аларга жок дегенде бир грамота же мамлекеттик деңгээлде рахмат деп койгондой киши болгон жок. Алар бирок баары иштеп атышат.
Макул, мамлекеттин аларга карата мамилеси жөнүндө уктук. Алар мамлекетке кандай карайт?
Алар мамлекетти сүйөт, мамлекет үчүн иштеп атышат. Мисалы үчүн бекер иштеп атышат. Бүт аялдарыбыз ошол экинин тескерисинче, мына мен азыр эле Ош Жалбат Баткенди бүт кыдырып келдим. Атынча аялдарыбыз мисалы үчүн садик курал деп чуркап атышат, социал социальный проектлерин баарын активдүү катышып атышат.
Нургүл айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз барбы?
Биздин изилдөөлөр боюнча динчил аялдарга суроо болгон, ошол мамлекеттик мыйзамдар боюнча жана диний мыйзамдар боюнча. Ошондо биз бир нерсени байкадык, биздин аялдар эки мыйзамды тең алып кеткенге аракет кылабыз деп жооп беришти.
Экөөн тең аткарганга.
Экөөн тең аткарганга. Ошон үчүн чындыгында динчил аялдар мамлекетке эч кандай каршылыгы жок, кайра жардам бергени аракет кылып атышат. Анан биз ошо бир нерсени байкадык, динчил аялдар өзүнчө бир граждандык коомго айланып, өзүнө бир бирине болгон жардамды арттырып жана мамлекетке чоң салым кошуп атышат.
Динчилдешип кеткен аялдар бул мамлекеттен алысташкан, мамлекеттен алыстаган, коомдон алыстаган аялдар деп түшүнбөшүбүз керек экен да.
Жок, алар коомдун эң активдүү бөлүгү болуп эсептелинет жана бул Жамал ажы айткан аялдар, ошол динчил аялдар, атынчалар наоборот ошол мамлекетке көп жардам көрсөтүп атышат. Аялдарды, көп аялдарды радикалдашуудан алып калып атат десек да болот да. Анан биздин изилдөө көрсөттү, буларга уже көңүл буруш керек, мамлекет жардам бериш керек экенин, динчил аялдарга шарттарды түзүп бериш керек.
Колдоо көрсөтүш керек.
Ооба, колдоо көрсөтүп, шарттарды түзүп бериш керек аялдар үчүн, динчил аялдар үчүн.
Радикалдашуунун эң негизги себептеринин бири жарандардын коомдон бөлүнүп калуусу, коомдон алыстоосу, коомго болгон таарынычынын пайда болуусу, э? Буну биз маргинализация же болбосо изоляция деп атпайбы, туурабы? Э, ушундай нерселердин деңгээли аябагандай кызыктырат да мени аялдардын арасында. Бул тенденция өсүдөбү же болбосо азайып атабы динчил аялдардын арасында?
Динчил аялдардын арасында жана радикалдашуу суроолоруна кайрылсак, бул жерде көбүнчө аялдардын ошол өзүнүн жеке турмушундагы проблемалардын чечилбегендигинен да болушу мүмкүн экен деген жыйынтыкка келдик да. Себеп дегенде кээ бир аялдар ошол өзүнүн светтик билими жетишпегендиктен же болбосо диний жактан шариятты жакшы билбегендигинен анын укуктары тебеленип, анан өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы көп мындай кандай десем зордук зомбулук көргөндөн дагы аялдар ошол радикалдашууга алданып кетип атышат да. Ошон үчүн муну бир эле
фактор
эмес.
Көп факторларды
караса болот да. Бул жерде ошо жана гендердик, Жамал ажы айткандай туура айтып атат, гендердик маселелер да жатат да.
Биз динчилдешүү менен радикалдашууну бөлүп карашыбыз керек. Динчилдешүү бул радикалдашуу дегенди түшүндүрбөйт. Кыргызстанда динчилдешүү кандай жүрүп жатат аялдардын арасында жана кандай идеологиялар жайылып жатат? Билесиздер, Кыргызстанда азыркы учурда аялдар өздөрүнүн жамааттарын түзүп атат. Ар бир райондо, ар бир махаллада, ар бир мындай бир отурукташкан жайларда аялдардын диний жамааттары бар да. Сабак окушат, сабак окутушат. Нургүл айым, Кыргызстанда аялдардын арасында кандай диний идеологиялар жайылууда?
Бардык мусулман дүйнөсүндө кандай жамааттар болсо, ошол идеологиялар, ошол жамааттын баары бизге келди.
Айырмасы жок.
Айырмасы эми өзүбүздүн балким регионалдык же бир кыргызстандык бир айырмалар болушу мүмкүн, бирок ошо идеологиялар мусулман дүйнөсүндө кайсылар болсо бардыгы бизге келди. Ошо жамааттар отурукташты бизде. Анан ошол жамааттардын ичинде анан аялдардын өзүнүн да жамааттары пайда болду. Анан кандай жайылып атат десек, ошо жамааттар аркылуу жайылып атат. Негизичи дин көбүнчөсү ар бир жамааттын аялдын орду, аялдын коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду деген дагы кичине көз караштары айырмасы болуп атат. Ар кандай болуп атат да. Ошол жанагы келген жамааттардын региондордон келген, может ошо өлкөлөрдөн келген ошолордун маданияттарын кошо алып келип атат да, ошол үй бүлөгө болгон, аялга болгон маданияттардын мамилелерин.
Ошол сиз айткан сырттан келген маданият, идеология, көз караш жергиликтүү маданият, идеология жана менталитет менен кандай карама каршы келеби же дал келеби?
Эми мындай так кесе айтканга болбойт. Аябай айырмаланган идеологиялар да келип атат, аны да биз айтышыбыз керек. Чын эле ошондойлор да келип атат, бирок негизи өзгөчөлүктөр менен келип атат да, бир башкачараак өзгөчөлүктөр менен.
Аялдардын динчилдиги өзгөрдүбү мындан бир 20 жыл мурдагыга караганда?
Ооба, өзгөрдү. Советтер Союзу учурундагы аялдарга болгон саясат, аялдарга болгон эмансипация деп коет го, совет учурундагы ошол нерселер өзгөрүп атат. Аны биз билишибиз керек, аны биз так айтышыбыз керек. Өзгөрүүлөр болуп атат аялдын ордуна, бирок изилдөөлөр көрсөтүп атат, аялдар ошондой өзгөрүүлөр жүрүп атканы менен баары бир аялдар бул нерселерди адаптация кылып атышат да. адаптация кылып өзүнүн керекчиликтерине мындай пайдаланып
лайыкташтырып
атат. Лайыкташтырып атышат.
Аялдар динди өздөрүнүн үнүн жеткизиш үчүн, өздөрүнүн максаттарын, кыялдарын ишке ашырыш үчүн колдонуп атат дегенге кошуласызбы?
Кошулам. Кээ бир учурда аялдар ошондой кылып
үнүн жеткириш үчүн,
колдонуп атышат. Кээ бир учурда өзүнүн кандайдыр бир турмуштагы максаттарына жетиш үчүн колдонуп атышат. Эми бул баардык нерсе табигый нерсе деп айтса болот да. Бул динди ар бир адам өзүнө ылайыкташтырып алып кеткенич кээ бир жерлерде.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз жана дин берүүсүнө Нургүл Эсенеманова, Жамал Фронтбек аттуу экспертерибиз катышты. Аны Маметбек Мырзабаев даярдады. Толук вариантын сиз Азаттык чекит орг сайтынан аудио түрүндө уксаңыз болот. Уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Кыргызстанда балдардын эмгектенүүсүнө тыюу салынган менен базарларда, соодада, талаада жана тейлөө тармагында иштеген балдардын саны миң деп саналат. Кабыргасы кат элек балдардын иштөөсүнө эмне себеп? Арай көз чарай талкуу мына ушуга арналган, аны кайталап угабыз. Бүгүн 9-декабрь жума күнкү Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кезектеги жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Росгидро Кыргызстанды эл аралык сотко берүүгө камынууда. Орусиянын Росгидро Энерго холдинги жогорку нарын каскадына жумшалган каражаттарга байланыштуу Кыргызстандын үстүнөн эл аралык арбитражга кайрылышы ыктымал. Бул тууралуу аталган компаниянын башчысы Николай Шульгинов журналисттерге билдирди. Анын айтымында Кыргызстан аталган уюм короткон 37 миллион доллардын тегерегиндеги акчаны кайтарып бербесе сотко арыз жолдонот. Быйыл январда президент Алмазбек Атамбаев ГЭС-терди куруу боюнча Орусия менен мурда кол коюлган макулда шуларды жокко чыгарган. Келишим 2012-жылдын 20 октябрында түзүлгөн эле, бирок ишке ашыруу созулуп жаткандыктан аны токтотуу чечими кабыл алынган. Орус тарап макулдашууга кол коюлгандан кийин алгачкы жумуштарга 37 миллиондун тегерегинде акча сарпталганын айтып, Бишкек компенсация төлөшү керектигин билдирген. Маселени иликтөөгө депутаттык комиссия да түзүлгөн. Түркия өкмөтү кийинки жылдын жаз айларында президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу референдум өткөрөт. Бул жөнүндө Түркиянын премьер-министринин орун басары Нуреттин Чаникли 9-декабрда телеканалдардын бирине берген маегинде айтты. Ал өкмөт мындай сунушту парламенттин кароосуна бүгүн жөнөтөт өрүн кошумчалады. Чаниклинин айтымында сунуш колдоо табышы үчүн 550 орундуу парламенттеги депутаттардын 2/3 добушун топтоо жетиштүү. Ал жактагы Ак партиянын депутаттары 316 орунду ээлеп турушат. 9-декабрда Түркия прокуратурасы бузгундагы динаятчы Фетхулла Гүленге байланышы бар деп шектелген 87 кишини камоого чечим чыгарды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында Гүлен турган деп айыптап келет. Ал эми динаятчы өзү бул дооматтарды четке кагат. 240 адамдын өмүрүн алган июль окуясынан кийин 36 миңдей киши камакка алынып, 100 миңдеген адам жумушсуз калды. Жарандык активисттер КТРКнын үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Алар референдум боюнча өткөн теле талкууда бир тараптуу баш мыйзамды өзгөртүүгө макул болгон кишилерди гана чакырганын айтышууда. Даттанган топтун өкүлү Рита Карасартова шайлоо жана референдумга байланыштуу эфирге мыйзамдуу түрдө акча төлөнүшү керектигин, бирок КТРКнын ой ордо берүүсүнүн жооптуулары аксыз эле талкуу уюштуруп жатышканын айтты.
Жана 40 мүнөттүк ой ордо передачасы 280 000 сомго чейин экен да, анан передача баланча фонддон, макул фонддон каржыланды деп айтып кетет болчу, айтпаган үчүн арыз жазып койгонбуз. Бүгүн ошо ОТРКнын өкүлүнөн сураса, жок, бул деген коммерческий эфир эмес, бул биздин жума сайын өткөзүп аткан элге мындай маалымат таркатуу эле передачабыз болчу, каражат алынган эмес. Мен ошондо карап көрсөк, балким башка передачалар да чыгат, ошондо канча зыян келе атат, канча салык төлөнмөк эле ошол акчадан,
деди Рита Карасартова. Ал эми КТРКнын башчысы Илим Карыпбеков бул боюнча азыр жумуштук текшерүү жүрүп жатканын айтып, канал коомдогу маанилүү маселелерди талкууга алып чыкканга акылуу экенин билдирди. Бирок анда үгүтчүлөргө аян түзүп берүү жагына көңүл буруларын белгиледи. Активисттер даттанган көрсөтүү 6-декабрда ООго берилген. КТРК жетекчилиги бул боюнча текшерүү жүрүп жатканын кошумчалады. Миңден ашуун орусиялык спортчулар допинг колдонушкан. Бул тууралуу жума күнү Орусия спорту боюнча докладтын 2-бөлүгүн жарыялап жатып, эл аралык допингге каршы агенттиктин Ричард Макларен башында турган көз карандысыз комиссиясы билдирди.
Кышкы, жайкы жана паралимпиада спорт түрлөрүнө катышкан миңден ашуун спортчу бул системага кириптер болушкан жана анализдеринен табылган допингди жашырып келишкен деген Макларендин айтымында 2014-жылы Сочиде өткөн кышкы олимп оюндарында медаль алган 44 спортчунун 12-синин анализдери ачылганы маалым болгон. Ал эми 6 паралимпиадачынын анализдери жасалма болуп чыккан. Макларендин алгачкы докладынан соң Эл аралык олимпиада комитети жай айында Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Анын жыйынтыгында ондогон орусиялык атлеттер жана паралимпиадачылар толук курамы менен Рио-де-Жанейрода быйыл жайында өткөн олимп оюндарынан четтетилген. Ошто автобус айдоочулары бирдиктүү формага өтүп, улуттук кийим кийип иштөөгө милдеттендирилди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, алар мындан ары элди ак калпак жана улуттук кемселчен тейлешет. Бүгүн калаада жаңы 30 автобус ишке берилди. ЛиАЗ 52-93-60 үлгүсүндөгү коомдук унаалар Орусиядан жакында 2,5 миллион еврога сатып алып алынган. Жакында 23 троллейбус келет, анын баасы 3 миллион 98 миң евро экени кабарланды.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева. Айткан жаңылыктардын баары Азаттык Чекит орг сайтында турат. Сайтыбызда башка дагы баян, маек, ошондой эле телепрограммаларыбыз турат. Кирип, окуп, көрүп, угуп, өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда таңк азаттыкта жаңырган арай көз чарай талкууну кайталап угалы. Кепкезеги эстешим Бүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстанда балдардын эмгектенүүсүнө тыюу салынган менен базарларда, соодада, талаада жана тейлөө тармагында иштеген балдардын саны миңдеп саналат. Кабыргасы кат элек балдардын иштөөсүнө эмне себеп? Кыргызстанда балдардын эмгектенүүсү кандай жөнгө салынат? Иштөөгө мажбур болгон балдардын үй бүлө көйгөйүн чечүүнүн кандай жолдору бар? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда чыгарат талкуулай турган темасы мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиев жана билим берүү министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Гүлшан айым сизге, мына улуттук статистика комитетинин 2014-жылдагы иликтөөсү боюнча эмгектенген балдардын саны Кыргызстанда 2007-жылга салыштырмалуу бир аз төмөндөптүр, бирок коркунучтуу деп эсептелген жумуштарда иштеген балдардын саны көбөйүптүр. Ал кандай жумуштар жана эмне себептен көбөйдү?
Мен соцразвитие менен ички иштер министрлиги менен биргеликте карап чыкканда, изилдөө жүргүзгөндө бул баланын организмине абдан мындай зыян алып келген оор жумуштар кирилген да. Бул деген жана хвоста хранилищаларда же болбосо жана балдар оор жүк көтөргөн мындай ден соолугуна зыяндуу болгон көп жумуштар чыкканда, кээ бир учурларда балдар жана мусорлорда иштеп жүргөн балдар болгон жана бөтөлкө тербей көчөдө жүрүп мындай кайыр сурап жүргөн дагы, бул да ошо оор балдардын эме оор жумуштун
психикалык жакта
психикалык жагында ошол эмелерге кирет да, мындай татаал жаман жумуштарга кирет да. Анан ошондуктан азыркы учурларда биз билим берүү тармагынан алдын алуу иштер, көп иштерди жүргүзүлүп атабыз, ата энелер менен иш жүргүзүп, көп учурларда мындай мектепке тартуу жагына биз көп карала атабыз. Анткени биздин билим берүү тармакка оор гана эмес жумуш, эгер бала, жаш бала жакшы жумушта иштеп көп акча таап аткан күнү деле бул билим берүү тармагына кийин келечегине балага зыян алып келип калышы мүмкүн. Анткени биздин изилдөөлөр боюнча жанагы ички иштер органдары тарабынан көп айтылат, көбүнчө жанагы балдар кылмыштуулукка барган балдар ошол жанагы билими жок балдар ошол түрмөгө көп отуруп калышат экен да. Ошо түрмөгө отуруп калган балдардын санын биз изилдеп көрсөк, ошол бала окууга тартылбай калган бала болот. Кээ бир учурларда бала таптакыр мектепке тартылбай тамга тааныбаган балдар да катталган. Ошондуктан бул бизде мындай чоң ата энелердин ичинен мындай чоң иштер, алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат. Баланын келечеги, баланын мындай азыр макул бала жаш кезинде мындай иштей берет, бул да балада энергия көп, бул баланы ар кандай жумушка тартып берсе болот. Бирок кийин келечекте эгер баланын ден соолугуна зыяндыктар алып келип калса, бул бала уже келечекте жашоосу, биз эме жашоосуна зыяндардыктарды келтирдүү деп мындай чоңдор ата энелер тарабынан же болбосо чоң ошо кайсы киши
демек дене бою жагынан жетилген менен дагы психикалык жактан жана жарандык жоопкерчилик дегендей адамдык инсандык жагынан жетиле албай калат экен да.
Ооба, ошолордун баары тең. Мисалы адам токтоп калат, мисалы жаш бала деген өнүгүш керек да, бул бизде келечектеги чоң адамдардын санына кирип кала турган. А эгер биз жаш баланы ушул мындай оор жумуштарга тартып же болбосо жана организмине зыяндыктар, кээ бир учурларда балдарды карасаңар, мисалы ошо жумушка тарткан ишмерлер деле же эмесин айлык айлыгын балага төлөп бербейт, обедин бербейт, же болбосо мындай тамак ашы бала ач кала эле ушул жумушта эптеп эле эптеп кичине акча таап келейин деп эле ошол жумушта тартыла берет. Бул балага деген мисалы чоң кишидегидей эле айлык маянасын төлөп бериш керек да. А бул балдарды эмне себептен ошол ишмерлер атайын иштетип атат? Анткени бул балага кичине акча берип койсо деле ошол бала алданып калат, же болбосо ал баланы деген түртүп ыргытып жиберсе деле болот. Ошо бала өзүнүн укугун билбей эле ошо иштеп жүрө берет да, мындай кичинекей акчаларга тартылып эле.
Жакшы. Жээнбек мырза, мына Кыргызстан гана эмес, дүйнө жүзүндө ошо балдардын эмгектенүүсүндө эңириде экономикалык кыйын кырдаал башкы себеп экендиги белгилүү. Бирок жалпы Борбор Азиядагы тарбиялын өзгөчөлүгү бар да, өз таасирин да бир тийгизиши мүмкүнбү Кыргызстанда? Ошондой пикирлер коомдо күчтүү. Анткени биздин региондо бала башынан деп кичинекей чагынан баштап эмгек менен тарбиялоо керек деген көз караш күчтүү эмеспи? Же мындай тарбия азыр баланы эксплуатациялоо деп эсептелеби?
Балдардын эмгеги деген өзү эмне? Ушул терминди чечмелеп алсак, баягы угармандарга да түшүнүктүү болсунчу. Бул биринчиден ден соолугуна зыян келтирген, билим алуусуна тоскоол болгон, ошо балдардын аброюн кемсинткен жана эксплуатациялаган жумушта ушу балдардын эмгеги деген категория кирет. Эксплуатациялаган дегенибиз бул баланы иштетип башка бирөө пайдасын көрүп аткан. Көп учурда биздин жарандар, ата энелерибиз ушу балдардын эмгеги деген термин менен балдарды эмгекке тарбиялоону ажырата албайт да, ортодогу ажырымды билишпейт. Кайсы учурда балдарды эмгекке тарбиялоолу эсептелинет, а кайсы учурдан баштап ошо балдардын эмгеги деген жанагындай биздин социалдык көйгөйгө айланган көрүнүш болуп жатканын ушу ажырата албай калып атат да. Ушул мына төрт критерий менен аныкталган жумуштар ушу балдардын эмгеги. Кайсы гана жумуш болбосун, ден соолугуна зыян алып келип атса, биз ал жумуштарга балдарды тартпашыбыз керек.
Биринчиден.
Экинчиден, мектепке баруусуна тоскоол болуп атса. Мисалы үчүн, көп учурда биз эми агрардык өлкөбүз, жаз күз баягы жазгы талаа жумуштар болгон соң бир 10-15 күн балдарыбыз барбай калып атат. Аны биз ачык эле ачышыбыз керек. Бул деген жана билим алуусунда тоскоол болуп өзүнчө бир пробел болуп калат. Ушундай жумуштардан биз алагды кылышыбыз керек. Аброюн кемсинткен деген эми коомдо бала деген өзүнүн укуктары бар да, өзүнүн алып жүрүүсүндөгү бир өзүн өзүнө баа берген бир мүнөздөмөлөрү бар. Анан кийин башка балдардын арасында балалык учурда бир аброюн кемсинткен жумуштарга иштетип коюп анан басынта берсек бул да туура эмес болот. Анан жана төртүнчү айтканыбыз бул эксплуатациялаган. Эми көп учурда ушул балдарды иштетип коюп же бала андан ошол тапкан пайдасын өзүнө же жумшай албаса, кийимин бүтүп тиги мектепке керектүү каражатын ала албай эле башка бирөөлөр ушул пайдасын көрүп аткан болсо, ушул жумуштардын баары ушул балдардын эмгеги. Ал эми балдарды эмгекке тарбиялоо бул башка нерсе. Жана силер айтып аткан жаштайынан баштап эми таптакыр эле биз айткан жерибиз жок да, баягы диванда чалкалап жатып эле телевизор көрүп жатсын деп. Жок, эмгекке үйрөнүш керек. Кыз бала деген үй жыйнагынды билиш керек. А бирок ошол үй жыйнагындын жана аша чаап кеткендегиси, мисалы үчүн ошол идиш жаякты жууп коюу үйдө, бул балдарды эмгекке тарбиялоо. А биз аны мектепке жибербей кафеге тиги посуда мышса алып киргизип койсок, ошол эле жумуш да, по сути. Бирок ал уже жана критерийден өтүп кетет, бул уже эксплуатацияга кирип калат да. Бул жана сиз айткан ушул жакырчылыктын айынан, көп жана көп балалуу үй бүлөлөр айла жоктон эптеп ушул балдарын иштетип ошондон тапкан пайда менен ошол эптеп бир жан сактоонун айласынан болуп аткан көрүнүш болот беле. Анан бул балдардын эмгегин чечип, ушул балдарды эмгектен четтетүүш үчүн биз жана жакырчылык маселесин, жумушсуздук маселесин, ата энелерге жумушсуздук жумуш ордун таап берүү маселелерин жана миграцияны токтотуп, ушул миграцияда көп залакасын келтирип тийгизди да, анткени чоң жумуш күчүбүздүн баары чет өлкөгө кетип калды. Анан эми бул жумуштарды балдарыбыз деле жасайт деген мүнөздө баягы жүктөп койгонбуз да, баягы көнүмүш адат, ушул балдар эле жасай берсин деп. Анан баягы миграциядан кайткан учурда дагы караса балдар жазып алыптыр, эми жасай берсин деп чоңдорубуз баягы жумушсуз отурабыз деп коюп эле ары бери басып жүрбөйбүзбү? Ушул мына көрүнүштөрдөн арылыш үчүн ушул бир чейленишип калган ушул социалдык көйгөйлөрдүн түрмөгүн биз жандырышыбыз керек да, ошонун бири ушул балдардын эмгеги. Эми Кыргызстан профсоюздар федерациясында да ушул багытта биз өзүбүздүн негизги ишмердүүлүгүбүздү бир негизги көйгөй катары кармап, анткени эмгекчилердин укугун коргоо менен ошо бизде балдардын да эмгек болгон укугун коргоп, балдардын өзүнүн укугун коргогонго багытталган көп иш чаралар жүргүзүлүп атат да. Федерациянын астында мисалы тармактык профсоюздор өздөрүнчө иш чараларды алып барып атат. Мисалы үчүн билим берүү кызматкерлеринин профсоюз ошо жана антип мектепке барбай калган балдарды бир жылбы, эки жылбы жана айылдан шаарга келип мектеп бүтүргөнү орноштура албай бир эки жыл билимден калып калган балдарды ошо жана кечки окууларды уюштуруп ошол мына билим берүү министрлиги менен жалпы жанагы эл аралык эмгек уюмунун ошо балдардын эмгегин четтетүү долбоору бар, ошолор менен биргеликте ушундай кечки вечерний обучение дегендерди ошо киргизип атат. Ал эми айыл чарба кызматкерлеринин профсоюзунда ошо бир чоң долбоор бар, ошол жанагы жакырчылыктан чыгаруу максатында ушул биздин жана дыйкандарга ушу жазалды ушул жеңилдетилген шарттагы кредиттерди берип, кредиттен тышкаркы да жана башка жардамдарды көрсөтүп, ушул жашоо деңгээлин аз маз болсо да көтөрүп, ошонун аркасында ушул балдардын эмгегин чечүүгө багытталган иш аракеттер көп да. Туура айтасыз
Жээнбек Мырза, ушул балдардын эмгегин, эмгектенүүсүн түп тамырынан бери жоюп салуу мүмкүн эмес. Эми азыр коомдо кадыресе көрүнүш болуп калды. Ошондуктан ушул балда иштеген балдардын санын азайтуу же болбосо балдардын жеңил желпи жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол профсоюз уюму болобу же өкмөттө кандайдыр бир программалар барбы?
Мына азыр ошол мамлекеттик келерки 17-27 жылдарга карата мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыгып жатат. Биз да өз салымыбызды кошуп ошол жылдары жана экспертный группанын составына кирип биз ошол жазылып атат бул программа. Мен ойлойм ушуну эми биздин өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 10 жылдык
программа,
10 жылдык программа ошол кабыл алганы турат. Мына долбоору жазылып, бүт анализдер жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм ушул эми биздин өкмөт өзүнүн жана социалдык функциясын толук аткарыш үчүн элдерге ушундай социалдык жардамын көрсөтүп, социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында ушул долбоорду колдоп, ушу бекитип берсе, анан ошол долбоордун алкагында мамлекеттик өкмөттүк уюмдар эмне кылыш керек, мамлекеттик эмес уюмдар эмне кылыш керек, НПОлор эмне кылыш керек, профсоюздар эмне кылыш керек деген ушул бир иш чаранын ошо планы өзүнчө иштелип чыгып атат. Анан ошонун аркасында биз этап этап менен ушул социалдык көйгөйлөрдү чечкенге бир багыт алабыз го деген ишенемин.
Каражат анан ишке ашыруу механизмдеринин баары такталып атабы?
Ошол такталып атат, жазылып атат. Биз ойлойбуз эми ушул кабыл алынса анда бир жакшы иш болот го деген ниетте турабыз да.
Талкуубузду бир аз токтото туруп, эми жаңылыктардан айта кетейин. Миңден ашуун орусиялык спортчу допинг колдонушканын эл аралык допингке каршы агенттиктин көз карансыз комиссиясы билдирди. Орусиянын Русгидроэнерго холдинги жогорку Нарын каскадына жумшалган каражаттарга байланыштуу Кыргызстанды эл аралык сотторго берүүгө ниеттенүүдө. Түркия өкмөтү кийинки жылдын жаз айларында президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн конституциялык референдум өткөргөн жатат. Ош шаарында автобус айдоочулары бирдиктүү формага өтүп, улуттук кийим кийүүгө милдеттендирилди. Уктуруубузду улантып, эми кезекти талкууга берсек.
Биздин талкуубузга Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиев жана билим берүү министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева катышып жатышат. Гүлжан айым, балдардын эмгеги дегенде эле биз базарларда жана бөтөлкө, желим башты, картон кагаз терип жүргөн балдарды, тачка сүйрөгөн балдарды элестетебиз да. Бирок тилекке каршы жаш балдарды кулчулукка, сойкулукка тарткан учурлар дагы бар эмеспи? Кыргызстанда жылына сойкулукка тарткан канча факт катталат, канча адам ошол боюнча жазаланат, ушундай статистика барбы Кыргызстанда?
Тилекке каршы андай статистика бар, жана суйкулукка анан кулчулукка тарткан балдарда да болот да. Анан көп учурларда билим берүү тармагына бизге жанагындай НПОлор көп жардам беришет да. Мына баланча жерде бала деген ушинтип кой кайтарып атыптыр, атасы инвалид экен, анан ошону ушундай эме случайлар да болгон да. Анан ошондой балдарды биз мектепке тартып, анан ошол балдар сойкулукка жана зордук зомбулукка тартылган балдар да болот. Ар кандай түрлүү балдар менен иштешебиз. Соцпедагогдор, соцработниктер менен, анан жана ички иштер министрлиги, ички иштер органдары менен мындай тыкыз байланышып, үй бүлө менен аябай тыкыз байланышып, ошондой балдарды социалдык жагына, ошол балдарды мындай тарбиялоо жагына
акыркы 5 жылды ала турган болсок, мындай тенденция көбөйүп атабы же азайып атабы?
2015 жылдан бери бул көйгөйлүү маселе азыркы учурда азайып атат. Анткени бул дагы биздин жанагы
коомдун
мындай билим деңгээли, мындай өйдөлүп
маалыматтуулугу
мындай өйдөлүп баратты деп ойлойбуз да. Анткени азыркы учурларда уже балдарды дагы жумушка тартуу жагына азайып калган. Анан азыркы учурда коомчулуктар дагы бизге абдан чоң жардам берип атат. жер жерлерде мисалы азыр поли иштешет па көп учурларда азыр элдер да жамат менен көп иштеп калган балдарды деген мындай көп жумушка тартуу жагын мындай аяп калышкан да баланы милдеттүү түрдө ошол
чочулап калышты. Гүлшан айым, былтыр энеси 13 жаштагы кызын Россияга бала бакканга жибербеген жиберип анан кыз тоңуп каза болуп калбадыбы? Бул жашы жете элек балдарды эксплуатациялоонун анык далили. Мына ушундай көрүнүштөр боюнча ата эне же баланы мажбурлап иштеткен тараптар, туугандары, тааныштары жоопко тартылган учурлар барбы? Эгер жоопко тартылбай турган болсо, балдардын эмгектенүүсүн азайтуу мүмкүн эмес чынын айтканда. Билим берүү министрлиги тиешелүү тартип коргоо органдары менен бирге ушундай учурларга каршы кандай чечкиндүү чараларды көрүп жатат? Же мындай цифраларды токтоп эле отурасыздарбы?
Жок, мындай мисалы биз мындай көрүнүштөрдү көргөндө, мисалы баланы зордук-зомбулукка кабыл алынган балдарды эгер мектеп жагынан каралса, буну биз азыр балдар комиссия деген атайын жергиликтүү органдардын жер жерлерде бар балдар комиссиясы, ошо балдар комиссиясына биз деген ички иштер органдарына баланын характеристикасын, ата энесин үй бүлөн жана соцпедагогдор дедик, ошо соцпедагогдордун баары тең ошо ички иштер органдары менен балдар комиссиясына кайрылат. Мындай ата энелер эгер балдарга абдан мисалы жашоо өмүрүнө аябай зыянчылыктарды көп алып келген ата энелер болсо, мындай балдарды деген биз ата энелердин деген укугунан ажыратып анан детдом интернатка өткөрүп берген балдар дагы бизде катталып атат азыркы учурларда. Андан тышкары дагы биз алдын алуу иштер ошо ата энелер менен да иштейбиз. Кээ бир учурларда балким ата энелерге жана социалдык жагынан жардам берүү болсо, анда бул социалдык министрлиги тарабынан ошол мындай балдарга жардам берүү, үй бүлөгө жардам берүү жагы каралып, же болбосо жумушка тартуу жагына каралып, анан баланы деген социалдык эме деп опасный дети в трудной жизни ошо коркунуч өмүрүнөн ошону тартуу жагынан бизден көп каралат. Анан көп учурларда жанагындай аябай ошол балага зордук зомбулук үй бүлө жагынан каралган болсо, бул милдеттүү түрдө биз сот аркылуу балдарды жана ошол үй бүлөдөн ажыратып анан ошол интернат детдомдорго берилет да.
Ал силер ушу түшүндүрүү, ушундай социалдык жардамдарды көрсөтүп жатасыздар. Эгер ошондой баласын мажбурлап эмгектендирген ата эне бир жоопко тартыла турган болсо, же болбосо айып пул салынып, же болбосо бир эки жылга кесиле турган болсо, коомдо дагы бир башкача өзгөчө таасирди пайда кылмак да. Бул жагынан кандай фактылар бар?
Бул жагынан да ушундай ата энелерине дагы штрафтар дагы көп көрүнөт. Эгер ал кээ азыр дагы мындай суроо көбүнчө суроо жаратышат да, эгер ата энеси акча төлөп бере албаса анда деген жана коомдук иштерге тартуу жагы ошо ата энеси дагы ошондой жоопкерчиликке тартылат. Азыркы учурларда бул маселе абдан чоң каралып атат. Ошондуктан мен ойлойм, азыр Кыргызстанда балдарды жанагы кулчулукка же жумушка, оор жумушка тартуу жагы мындай азайып калган. Бул бир эле биздин Кыргызстандын статистикасы эмес, бул международный эл аралык статистикасында бул маалымдан чыккан.
Жээнбек мырза, балдар жөнүндө кодексте жана башка мыйзамдарда баланын эмгектенүүсүнө тыюу салган жоболор абдан жакшы жазылган да чындыгында. Бирок мисалы жайында эле жайкы каникулда балдар эс албастан күнү түнү соода кылышып анан жана машина жууп иштеп жаткандарын көрүп атабыз да. Демек мыйзам бузулуп жаткандыгын көрүп атабыз, бирок аларды көрмөксөңгө салып жатабыз да. Ушундай учурда жергиликтүү бийлик, коомчулук, билим берүү министрлиги жана мына сиз иштеген профсоюз уюму эмне кылышы керек?
Эми биринчиден мен жана башында да айтып кетпедимби, биздин өкмөттүн өзүнүн социалдык функциялары бар аткара турган. Балдардын эмгеги менен категория менен иштей турган министрлик бул биздин эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей мына райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында үй бүлө жана балдарды колдоо жана коргоо бөлүмдөрү бар. Мына түздөн түз ушул бөлүмдүн кызматкерлери аткара турган жумуш. Булар жөн гана отуруп алып эле жанагы арыз түшкөндөн кийин карабастан, булар жер жерлерге чыгып мониторинг жасап, ошондой балдарды өздөрү таап, анан мына Гүлшан Кушбекова айтып кеткен жанагы акимчиликтеги комиссия по делам детей ошол жерге, ошол комиссияларда карап, ошол балдардын тагдырын ошол чечүүчү органдар ошол. А биз тараптан профсоюз болобу же башка жана өкмөттүк эмес уюмдар болобу, ушундай фактылар болуп жатса, ошону сиз айткандай көрмөксөн болуп кетип калбастан жок мына ушундай көйгөйлөр болуп атат, ушундай фактылар болуп атат деп ушул жана биздин социалдык өнүгүү министрлигинин астында ушул маселелер кое турган ушул уюмдар болуп эсептелебиз да. Анткени сиз айткандай эми мыйзамдарыбыз бар, мыйзамдарыбыз абдан жакшы жазылган, ошол мыйзамдын аткарылышына кеп болуп атат. Жанагы сурообузга да улайм, мына биз өткөн жумада Душанбеге командировкага барып келдик, ал жерде ата энелердин балдардын астындагы жоопкерчилиги деген өзүнчө мыйзам кабыл алышыптыр. Эгерде ата энеси баласын сабакка жибербей иштетип жаткан учурда кармалса, биринчи учурда штраф төлөшөт экен, экинчи учурда ошо 5 жылга чейин кесилип кетүүгө ошондой мыйзам кабылалыптыр. Ошол мыйзамдын экинчи жагы да бар экен, жана кары карттан ата энесин карабай кеткен балдардын да жоопкерчилиги жөнүндө. Эгерде ошондой карабай кеткен учурлар болсо, ошол жана балдарына алимент төлөтүүнү ушул сот аркылуу ушундай закону бар экен да. Бизде деле эми ошол жаатта иштелип чыккан мындай түздөн түз законубуз жок болсо дагы, бирок эмгек кодексибиз бар, башка закондор бар. Сөздүн чындыгы жанагы ошонун баары аткарылбай жаткандыгында. Анан биздин өзүбүздүн эмебиз, биз баягы менталитетибизде болуп жатат го деген ойдобуз да. Мындай массалык түрдө эми кантип эле ата энеси баласына ушинтип арыз жазсын же туугандары чогулуп мынтип атасың деген баягы көрүнүштөн кой уят болуп калбайлыбы деген баягы түшүнүктөн арыла элекпиз го деген ойдобуз да. Бирок сиз айткандай ушундай бир учурлар болуп, ушуну баягы коомчулукта талкууга алып жат көрүнүш катары биз элге жайылсак, анан ошондо элдин дагы аң сезими ошол бурулуп бара бара мына муун өзгөргөн сайын ушул жат көрүнүш көйгөйдөн арылабыз го деген ойдобуз да.
Гүлшан айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушундай программалар, сонун мыйзамдар бар, бирок алар аткарылган жери жок.
Жок.
Ошо бул мыйзамдардын аткарылбагандыгына эмне себеп? Бул мыйзамдардын, ушундай мыйзамдардын зарылдык жокпу биздин коомдо, же болбосо ата эненин кайдыгерлигиби?
Азыр мен кичинемде каршымын, азыр мыйзамдар аткарылбайт. 2015-жылы 185-мый мыйзамында жана балдардын 2015-жылы чыкканда 21-июнда балдардын жашоосуна жана тарбиялык жагына мындай кетирген деген бир мыйзам чыкканда, бул кечки саат 8:00 баштап жаш өспүрүм ата эненин коштоосу менен, же болбосо жанагы
көзөмөлүндө болуш керек,
улуу кишилердин көзөмөлүндө болуш керек, милдеттүү түрдө саат кечкиде паспорту менен жүрүш керек деп. Азыр көп кылмыштуулуктар жүрүп кетпедиби? Азыркы учурда бул тарап, бул мыйзамдын аткарылышы жагынан ички иштер органдары менен абдан чоң иштер жүргүзүлүп атат. Саат кечки саат 8:00 баштап бала ата эне, ошо жаш өспүрүм ата эненин көзөмөлүндө болуш керек, же болбосо кечинде паспорт. Бул балдарды да мындай аябай чоң, бул мыйзам аябай жакшы иштелип атат. Жанагы телевиденияларды менен кошуп алып, средства массовой информации телевиденияга чейин тартып, мындай рейдтер жакшы жүргүзүлүп атат. Эгер ата эненин коштоосу менен ал бала кечинде же иштеп аткан болот, же болбосо жанагындай кафелерде, же болбосо бейбаштык кылып жүргөн балдар болсо, мыйзамдуу түрдө бул ата энелерге аябай чоң чоң мындай штрафтарды азыркы учурларда төлөндүрүп мындай иш жүргүзүлүп атат. Бул учурда дагы азыр коомчулуктар да билип калганда, мисалы мен өзүмдүн кызым уже 20 жашка чыгып калган, кечки маалда айтат, мен паспортумду ала чыгайын, кечинде мен деген ички иштер органдары токтотсо мен мынтип паспортумду көргөзүп калайын дегенде, ошондой да мындай көп мындай иштер жүргүзүлүп атат. Бул тараптан дагы мындай эмне деп айтып кетсе, бул дагы бир ушул балдарды оор жумушка кечки маалда тартпоо, бала кечинде ата эненин жанында, ошо үйдө, жылуу үйдө ушу уктап туура тамактануу жагы да каралган.
Жээнбек мырза, убактыбыз аз калып баратат, кыска жооп берсеңиз, эгер балдар иштөөгө мажбур боло турган болсо, иш берүүчүлөр суткасына канча саат иштетиш керек? Анан эгер андан ашык иштеткен учурларда бир жоопко тартылган ишмерлер жоопко тартылган учурлар барбы?
Биринчиден, эгерде ушу 18 жашка чейин балдарды жумушка алып аткан болсо, эмгек келишимин түзүш керек. Эң негизгиси. Бизде көп учурда ошо эмгек келишими жок, ооз эки алып алып эле иште иштесең анан мынча айлык аласың деп берип койгондо болот беле. А эмгек келишимин түзө келгенде эле биздин жана иш берүүчүлөр коркуп, кой бул жаш бала экен, эртең текшерсе мен мындан 2 эсе тиги жоопкерчилик тартып калам деп эмгек келишимин түзгөндөн качат да, бүгүнкү күндө массалык түрдө иштеп атса эмгек келишими колунда жок. мына ушул жерде мен айтып кетет элем, эгерде жаш бала болобу, азыркы күндө чоң кишилерибиз деле баягы эмгекке жарамдуу калкыбыз деле иштеп атканда көп учурда эмгек келишими жок иштеген учур, мына официалдык статистика айтып атат, бизде 71% ушундай иштейт экенбиз да. Калган болгон 29% жана официалдуу түрдө эмгек келишими түзүлүп, эмгек китепчебиз ачылып, айлыгыбыз төлөнүп, тиешелүү социалдык жана налогтор төлөнүп атат. Калган 71% ушул эмгек келишими жок. Эмгек келишими жок болгондон кийин эч кандай биз далил кылып ал тиги иш берүүчүнүн жоопкерчилигине тарта албай калабыз. Ошон үчүн биринчиден бул эмгек келишими, экинчиден жана эмгек кодексинин нормаларын толук сакталышын карап туруп, анан ошондо гана анан иштетиш керек балдарын. Болбосо биз барып кармап алган күндө да колубузда кагаз жок болгондон кийин эч кандай бир текшерип тастыктай албай калып атабыз да.
Эми мамлекеттик деңгээлде эмне кылыш керек?
Бирок ошондой мисалы азыр Жээнбек айтып кеткендей жанандай балдар деген кырсыкка учурап калганда ошо эмгек келишими түзбөй калган ишмерлер анан жоопкерчиликке тартылып соттолуп кетип атат. Ошондой жана фирмалар жабылып калган учурлар болот да. Эгер келишимдердин баарын түзүлсө анан мыйзамдуу түрдө булар өздөрүн өздөрү сактап калмак. Азыркы учурда ошо бала кырсыкка түшүп калгандан кийин
гана кийин
ошол билинип калат да.
Анда жыйынтыктап айтканда жашы жете элек балдардын иштөөгө мажбурлап дене боюнун жетилишине гана эмес кулк мүнөзүнүн да калыптанышына доо кетирбешибиз үчүн баланы жараткан ата эне, анын жакын туугандары жана жалпы коомчулук жоопкерчиликте экенибизди унутпашыбыз керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай Көз Чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн балдардын иштөөсүн кантип азайтабыз деген маселени талкууладык. Талкуубузга Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Жээнбек Осмоналиев жана Билим берүү министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аларды мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта туруңуз.